Ragaan viidiyoof sagalee abbaa alangaa ittaanaa durataa kongresii federaalawaa Oromoo irratti dhiyeesse har'as ilaalamuu dandeenye manni murtiis beellama kabiroo kennee ajaja biraa dabarsee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa Tigistuutu dhiyeessa.
Hoogganaa kongresii federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaarratti wabiin viidiyootii fi sagalee abbaan alangaa siidiidhaan dhiyeeffate beellama kana duraa irratti hojjechuu diduusaa hin yaadatama. Abbaan alangaas siidii biraatiin hin fiduu yaala waan jedheef manni murtii beellama har'aa kana kenneef. Har'as wabiin siidii abbaan alangaa dhiyeeffate hojjechuu dide. Manni murtiis wabiin kun akka waan hin jirreetti fudhatamaa jedhee murteessera. Ajaji biraan manni murtii har'a dabarse galmee obbo Gurmeessaa Ayyaana jalatti animataman hooggantoonni fi miseensonni paartii Kongresii Federaalaa Oromoo wabiiwwan kana dura irratti dhiyaateen murtii kennuudha. Bitootessa 28 bara 2017 qabameera. Galmeen wabiiwwanii afaan Oromootiif afaan Ingiliziitiin kana dura dhiyaatan hundis beellama murtii itti aanu irratti gara afaan Amaaraatti hiikkamanii beellama dura guyyaa 6 dursanii akka galmee jiruun walitti qabsiifamanis ajajeera manni murtii. Abukaatonni hidhamtootas wabiiwwan abbaan alangaa kana dura dhiyeeffate irratti gaafii yookaan immoo yaada qabaatan haaluma walfakkaatuun yaada isaanii barreeffaman akka galchan jedhameera. Abbaan alangaa ebla 22 bara 2016 yeroo mormiin Oromiyaa deemaa turetti mana murtii federaalatti iyyata galfateen hooggantoonni Kongresii Federaalaa Oromoo obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bulaalatii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota 22 irratti hirukkeessummaadhaan himata irratti banuunsaa hin yaadatama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.